Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi di Amerika menjelang weekend kemarin dan terus menjadi bahan perdebatan sampai detik ini. Dari masalah hak aborsi sampai hak kepemilikan senjata api. Dan di Indonesia sendiri, Presiden Jokowi kemarin baru saja bertolak ke Eropa sebelum nantinya akan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina dan Rusia. Nah, hari ini di hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk mengupdate wawasan Anda pagi ini. Di antaranya, Kementerian Luar Negeri menyatakan putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia yang membebaskan terdakwa Ambika, majikan Adelina Lisau, tenaga kerja Indonesia yang disiksa hingga meninggal dunia, mengecewakan dan melukai rasa keadilan.
Tentu hasil ini mengecewakan kita semua dan juga melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia.
Para pemimpin kelompok negara ekonomi maju G7 pada hari Minggu mulai melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa saat konferensi tingkat tinggi tahunan G7 berlangsung di Bavaria, Jerman.
We have to stay together. Because Putin has been counting on from the beginning. And somehow NATO would and the G7 would splinter and but we had it and we're not going down. So
jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan lewat podcast VOA This Morning kapan saja Anda mau. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomis Reva. Badan Kesehatan Dunia hari Minggu mengatakan pihaknya kini meningkatkan pengawasan penyakit menular di daerah-daerah yang dilanda gempa di Afghanistan, menyusul peringatan dari pihak berwenang setempat bahwa ribuan orang yang selamat beresiko tertular penyakit. Pejabat Afghanistan melaporkan sedikitnya 1.500 orang tewas dan banyak yang luka-luka, sementara ribuan rumah rusak atau hancur akibat gempa dahsyat Rabu lalu. Bencana itu menimbulkan kehancuran di sebagian besar provinsi Patika dan Khost di bagian tenggara Afghanistan, yang merupakan daerah pegunungan termiskin dan terpencil yang berbatasan dengan Pakistan. Kedua provinsi itu tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk menghadapi bencana itu. Dalam sebuah pernyataan, WHO mengatakan tanggapan badan itu dan semua mitra kesehatan yang saat ini berada di lapangan adalah untuk merawat yang luka-luka, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan risiko penyakit pasca tragedi. Ditambahkan bahwa Afghanistan adalah salah satu dari dua endemik polio yang tersisa di dunia setelah Pakistan. Harga 50 kg gandum di ibu kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai kelompok Houthi Syiah telah naik dari $28 menjadi $88 atau berarti melonjak 400%. Semakin menyulitkan hidup warga di negara termiskin di dunia Arab itu. Di sebagian daerah pedesaan, harga gandum ukuran 50 kg bahkan telah mencapai $240. Menurut Program Pangan Dunia WFP, hampir seluruh wilayah di Yaman bergantung pada impor pangan, di mana 22% impor gandum berasal dari Ukraina. Rakyat Yaman selama bertahun-tahun telah terbiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi lonjakan harga kali ini semakin memperburuk keadaan. Kami hanya mencari pertolongan Tuhan, ujar Yahya Al-Dabibi, seorang penduduk di Sana'a. Para ekonom mengatakan perang Rusia di Ukraina telah meningkatkan inflasi dan semakin mendorong naiknya biaya energi dan harga pupuk, gandum dan minyak goreng. Situasi ini dinilai sangat mengerikan bagi pengungsi dan warga miskin di daerah-daerah konflik seperti Afghanistan dan Yaman, di mana pertempuran telah memaksa warga meninggalkan rumah mereka dan bergantung sepenuhnya pada organisasi bantuan internasional. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett hari Minggu melangsungkan rapat kabinet mingguan yang tampaknya akan menjadi rapat terakhir baginya. Pembubaran parlemen yang diperkirakan terjadi minggu ini akan memicu pemilu baru yang diharapkan pada musim gugur nanti. Keputusan Bennett untuk melangsungkan pemilu mengakhiri proyek politik ambisius menyatukan 8 partai yang berbeda ideologi untuk bekerja sama guna menggulingkan mantan pemimpin Benjamin Netanyahu yang kini berkesempatan untuk kembali memimpin negara. Pemilu yang kelima yang diselenggarakan Israel dalam 3 tahun terakhir ini memperdalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Dalam rapat kabinet hari Minggu, Bennett menyampaikan serangkaian pencapaian Israel di bawah pemerintahannya dan berterima kasih kepada para menteri.
Toda rabah ala shutafut, ala shana mutslahat, shasinu leman ezrahi Israel, bebezrat Hashem.
Sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan yang membawa Bennett ke tampuk kekuasaan, maka setelah parlemen dibubarkan, Menteri Luar Negeri Yair Lapid akan menjadi pemimpin sementara. Dengan membawa bendera palu arit bekas Uni Soviet, ribuan orang hari Minggu berdemonstrasi di jalan-jalan ibu kota Madrid menentang KTT NATO yang akan berlangsung pekan ini. Di tengah pengamanan yang ketat, para pemimpin negara-negara anggota NATO akan bertemu di Madrid pada 29 hingga 30 Juni seiring munculnya tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. NATO diperkirakan akan mempertimbangkan permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dalam aliansi ini. Permohonan ini telah ditentang oleh Turki. Kedua negara itu mengajukan permohonan setelah serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut perang itu sebagai operasi militer khusus yang menurutnya sebagian untuk menanggapi perluasan NATO ke negara-negara lain di dekat perbatasan Rusia pasca Uni Soviet sejak tahun 1990-an. Para demonstran bernyanyi mengkritisi peningkatan pengeluaran pertahanan Eropa yang didesak oleh NATO sebagai ancaman bagi perdamaian. Pawai tahunan yang menjadi kebanggaan kota New York Pride dimulai hari Minggu dengan sorak-sorai kerumunan warga, bendera, pelangi, dan konfeti, serta kekhawatiran baru tentang kemungkinan kehilangan kebebasan yang telah diraih lewat aktivisme selama beberapa dekade. Pawai tahunan di New York, San Francisco, Chicago, dan tempat-tempat lain berlangsung hanya dua hari setelah salah seorang hakim yang menyampaikan keputusan Mahkamah Agung yang mencabut perlindungan hak aborsi bagi perempuan, mengisyaratkan bahwa pengadilan tinggi itu juga akan mempertimbangkan kembali hak perkawinan sesama jenis yang telah diakui pada tahun 2015. Sefom Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Kementerian Luar Negeri menyatakan putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia yang membebaskan terdakwa Ambika, majikan Adelina Lisau, tenaga kerja Indonesia yang disiksa hingga meninggal dunia, mengecewakan dan melukai rasa keadilan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Mahkamah Persekutuan Malaysia Kamis lalu menolak banding yang disampaikan oleh jaksa atas putusan pengadilan tinggi pada April 2019 yang dikuatkan oleh Mahkamah Banding Malaysia pada September 2020 yang membebaskan terdakwa Ambika, majikan Adelina Lisau, buruh migran Indonesia yang disiksa hingga tewas. Menanggapi putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia tersebut, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha kepada VOA Minggu menjelaskan, putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, karena itu lanjutnya langkah hukum untuk proses pidananya sudah selesai.
Tentu hasil ini mengecewakan kita semua dan juga melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia.
Namun Judah menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi mendiang Adelina Lisau. Kementerian Luar Negeri akan mencoba langkah lain, salah satu yang mungkin dilakukan dan sedang dipertimbangkan adalah mengajukan tuntutan perdata. Dia menjelaskan yang harus mengajukan tuntutan perdata adalah pihak keluarga almarhumah Adelina, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Penang siap memberikan pendampingan dan menanggung biaya pengacara selama proses tuntutan perdata bergulir. Menurut Judah, pihaknya sudah menghubungi pihak keluarga Adelina di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan juga akan datang langsung ke rumah keluarga Adelina untuk menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan pihak keluarga selanjutnya. Kementerian Luar Negeri siap mendukung keputusan keluarga atas langkah lanjutan yang akan mereka tempuh. Dia mengatakan terlalu dini untuk menjelaskan tuntutan perdata yang akan diajukan pihak keluarga Adelina dan siapa yang akan menjadi sasaran penuntutan karena belum bertemu langsung dengan pihak keluarga Adelina di NTT. Adelina Lisau meninggal akibat penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya yang bernama Ambika pada tahun 2018. Judah menekankan pemerintah melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang sedari awal sudah terlibat memberikan bantuan dan pendampingan setelah sejak mengetahui kasus pembunuhan terhadap Adelina. Pemerintah juga menunjuk seorang pengacara untuk memantau proses pidana yang berlangsung terhadap majikan sebagai terdakwa kasus pembunuhan Adelina. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan vonis bebas dari Mahkamah Agung Malaysia tersebut memperpanjang presiden tentang impunitas yang dinikmati para pelaku kekerasan di Malaysia. Dia menambahkan dalam beberapa kasus sebelumnya juga terdakwa juga dibebaskan.
Saya kira baik semua pihak, masyarakat sipil,
pemerintah Indonesia, kemudian juga masyarakat di Malaysia, saya kira juga harus mendorong impunitas pelaku korban kekerasan ini harus segera diakhiri dan akses keadilan pada korban itu harus segera diwujudkan.
Untuk mencegah kasus terus berulang, pemerintah diserukan tidak terburu-buru mengirim buruh migran sebelum Malaysia membenahi prasyarat yang mendukung keadilan terhadap korban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setara Institut mengecam aksi perusakan Wale Paliusan, rumah tinggal dan tempat berkumpul penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung atau Laroma di Desa Tondei 2, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Perusakan yang diprovokasi oleh segelintir oknum rohaniwan itu terjadi pada Selasa 21 Juni lalu. Yohanes Lita melaporkan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Setara Institut menyatakan perusakan Wale Paliusan rumah tinggal dan tempat berkumpul penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung atau Laroma itu menyebabkan sebagian besar dinding runtuh dan puing yang berhamburan ke meja makan saat keluarga sedang sarapan. Perusakan kedua kembali terjadi pada tanggal 22 Juni 2022 saat subuh dengan merobohkan pohon kelapa yang menyebabkan Wale Paliusan rata dengan tanah. Dalam keterangan pers yang diterima VOA, setara mengatakan pelaku menjustifikasi rangkaian perusakan tersebut dengan stigma bahwa penghayat sesat dan menyembah setan. Berita palsu bahwa penghayat tidak memiliki dasar hukum resmi dan berbagai stigma yang menyudutkan penghayat sudah cukup lama beredar di daerah tersebut, hingga bereskalasi menjadi perusakan Wale Paliusan. Perusakan itu dilakukan seorang oknum rohaniwan sedangkan dua orang lainnya mengintimidasi keluarga itu dengan stigma sesat dan menyembah berhala. Rentetan perusakan ini meninggalkan trauma bagi keluarga. Berdasarkan penelusuran setara institut, 3 korban saat ini masih dalam proses pemulihan dan kondisinya sangat lemah. Seorang korban bahkan sempat 2 kali jatuh pingsan karena stres. Seorang anak yang melihat langsung puing-puing jatuh saat ia sedang makan juga terdampak shock.
Setara institut mengecam provokasi oknum rohaniwan yang memantik dan bahkan terlibat dalam perusakan Wale Paliusan. Rohaniwan seharusnya berperan dalam merawat perdamaian.
Kata peneliti kebebasan beragama berkeyakinan setara Institut Sierra Anggraini Buntara dihubungi VOA Jumat 24 Juni. Diwawancarai VOA, Ketua Umum Lalang Rondor Malesung atau Laroma Iswan Sual menjelaskan dampak dari peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran bagi pihaknya dalam melakukan kegiatan ritual budaya. Kini mereka mempertimbangkan untuk melakukan ritual jauh dari perkampungan masyarakat. Ritual budaya itu dilakukan sekali dalam sebulan saat bulan purnama. Jumlah penghayat Laroma diperkirakan 157 orang.
Ya, ini tiba-tiba aja begini. Jadi dulunya kami tidak khawatir, sekarang kami jadi khawatir. Itu yang sudah berubah ya kami. Dulunya tidak takut, sekarang sudah takut. Bagaimana kita akan melaksanakan ritus berikutnya? Nanti kalau dilaksanakan di sekretariat, nanti dituduh. Itu kan sekretariat, bukan tempat ritus. Sementara tidak ada landasan hukum yang jelas mengatur di mana kami harus melakukan itu.
Secara singkat, Iswan Sual menjelaskan kepercayaan Malesung melakukan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam bahasa daerah disebut Apo Kasiruang Wangko. Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Bonar Tigor Naif Pospos, mendorong pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat lokal, baik provinsi, kabupaten maupun desa, untuk mengintensifkan ruang perjumpaan dan dialog antar iman yang saat ini masih minim di Desa Tondei. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita internasional. Para pemimpin kelompok negara ekonomi maju G7 pada hari Minggu mulai melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa saat konferensi tingkat tinggi tahunan G7 berlangsung di Bavaria, Jerman. Berikut laporan kantor berita AP disampaikan Madeyoni.
Para pemimpin Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, plus Uni Eropa, minggu melakukan pembicaraan formal dan informal termasuk pertemuan kerja mengenai dampak perang di Ukraina pada perekonomian global, termasuk inflasi dan infrastruktur. Para pemimpin juga dijadwalkan akan membahas bagaimana mereka mempertahankan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim sambil mengatasi kebutuhan pasokan energi yang kritis akibat perang. Presiden Amerika Joe Biden memuji berlanjutnya persatuan aliansi global dalam mengkonfrontasi Rusia ketika ia dan pemimpin G7 lainnya membuat strategi untuk mempertahankan tekanan terhadap Rusia dan mengisolasi Moskow karena invasinya selama berbulan-bulan terhadap Ukraina.
We have to stay together. Because Putin has been counting on from the beginning. And somehow NATO would and the G7 would splinter and
kita harus tetap bersatu. Karena Putin sejak awal mengharapkan NATO dan G7 akan pecah. Namun, kita tidak pecah dan tidak akan terpecah. Kita tidak bisa membiarkan agresi ini berlangsung dan bebas melakukannya.
Biden dan rekan-rekannya bertemu untuk membahas cara-cara untuk mengamankan pasokan energi dan mengatasi inflasi guna menghindari kejatuhan akibat perang dan perpecahan koalisi global untuk menghukum Moskow. G7 dan Uni Eropa diperkirakan akan mengumumkan larangan-larangan impor baru terhadap emas Rusia yang merupakan larangan terbaru dalam serangkaian sanksi yang oleh kelompok negara demokrasi diharapkan akan semakin mengisolasi ekonomi Rusia karena invasinya terhadap Ukraina. Para pemimpin juga menyepakati bersama kemitraan infrastruktur global baru sebagai tandingan dari investasi Rusia dan Tiongkok di negara-negara yang sedang berkembang. Kanselir Jerman Olaf Scholz minggu mengatakan serangan terbaru Rusia terhadap kawasan perumahan di Kiev menunjukkan pentingnya persatuan internasional dalam mendukung Ukraina. Scholz, yang memimpin sesi pertemuan pertama G7 tahun ini, menekankan persatuan G7, Uni Eropa, dan NATO sejauh ini dalam mengorganisir dukungan untuk Ukraina.
Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet.
Kita dengan yakin bisa mengatakan Putin tidak memperhitungkan ini, dan itu membuatnya pusing, dukungan internasional yang besar untuk Ukraina. Tetapi tentu saja juga kegigihan dan keberanian Ukraina dalam membela negara mereka sendiri.
Scholz sebelumnya menghadapi kecaman dari dalam dan luar negeri karena enggan mengirim senjata berat ke Ukraina. Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu mengumumkan proyek G7 untuk menyaingi proyek Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan milik Tiongkok yang besar dengan menggalang dana sekitar $600 miliar untuk program prasarana dunia di negara-negara miskin. Bersama dengan mitra G7, kami bertujuan untuk mengerahkan dana sebesar $600 miliar pada tahun 2027 untuk investasi-investasi prasarana dunia, kata Biden. Tidak seperti inisiatif BRI atau inisiatif Sabuk dan Jalan Besar Tiongkok, pendanaan G7 yang diusulkan sebagian besarnya akan datang dari investor swasta, jadi tidak dijamin. Beralih ke pasar saham Asia. Pasar saham di Asia tercatat lebih tinggi hari Jumat mengikuti kenaikan di Wall Street, di mana pasar mengarah pada kenaikan mingguan pertama setelah 3 minggu mengalami kerugian. Indeks Nikkei 225 Tokyo bertambah 0,9% menjadi 26.411 dan Hang Seng Hong Kong naik 1,4% menjadi 21.567 dan indeks Shanghai Composite naik 0,4% menjadi 3.334. Di Australia, S&P ASX 200 naik 0,2% menjadi 6.539. Harga saham juga naik di India dan Taiwan. Pelaku pasar menunggu data inflasi Amerika yang akan dirilis awal pekan ini. Mereka tampaknya mengabaikan data awal yang menunjukkan kegiatan normal di beberapa negara termasuk Jepang. Sebuah laporan hari Jumat menunjukkan inflasi di Jepang tetap pada 2,1% pada bulan Mei. Hal itu didorong oleh biaya energi dan mata uang yang lebih lemah.
Namun, inflasi pokok yang mendasarinya, tidak termasuk biaya energi dan makanan segar yang mudah berubah, tetap pada 0,8%. Dan Bank Sentral tidak mengikuti langkah Bank Sentral Amerika dan bank sentral lainnya dengan menaikkan suku bunga, kata para analis. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pemerintah Australia telah mulai mendesak warganya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau keempat dalam upaya untuk menurunkan tingkat infeksi dan tingkat kematian yang mengkhawatirkan. Sekitar 30 ribu infeksi baru dilaporkan setiap harinya di negara itu, di mana sebagian besar langkah pengendalian COVID-19 telah dihapus. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan tim VOA.
Dalam menghadapi jumlah penularan yang sangat tinggi, Australia hari Kamis meluncurkan kampanye untuk mendorong rakyat Australia agar mengusahakan dosis ketiga atau keempat vaksin COVID-19. Pemerintah juga berfokus pada menaikkan tingkat vaksinasi di masyarakat First Nations atau penduduk pribumi, di mana hanya 53% penduduknya menerima dua dosis vaksin dan di antara anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Pada 40% tingkat vaksinasi mereka, sekitar setengah dari mereka berusia 12 sampai 15 tahun. Lebih dari 95% dari mereka yang berusia 16 tahun ke atas telah divaksinasi penuh. Kebanyakan langkah kesehatan masyarakat yang telah dicabut termasuk kewajiban memakai masker di sebagian besar bandara. Sementara para pejabat tetap yakin bahwa negara berpenduduk 25 juta orang itu telah melewati kondisi terburuk dari pandemi ini. Warga Australia dihimbau untuk jangan berpuas diri. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 300 warga Australia meninggal akibat COVID-19 setiap minggu. Pakar epidemiologi atau ahli kesehatan masyarakat yang menyelidiki pola dan penyebab penyakit mengatakan sistem perawatan kesehatan berjuang mengatasi musim flu pada musim dingin yang parah digabung dengan tingkat virus corona yang tinggi. Lebih dari 30 ribu penularan baru dilaporkan hari Sabtu. Menteri Kesehatan Australia Mark Butler mengatakan warga Australia menanggapinya dengan luar biasa selama pandemi. Tetapi ia mendesak agar negara itu jangan lengah.
We are still seeing enormous loss of life, enormous dislocation.
Kami masih melihat sejumlah besar korban jiwa, gangguan dan tekanan besar pada sistem kesehatan dan rumah sakit kami. Dan di atas itu semua, seperti yang kita ketahui, influenza telah kembali ke negara ini. Sekarang saya bertekad untuk berupaya memastikan bahwa kami melewati musim dingin ini dengan seaman mungkin.
Sejak pandemi dimulai, hampir 8 juta orang Australia atau sekitar sepertiga dari penduduknya tertular virus COVID-19. 9.500 orang meninggal. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Masyarakat Astronautika Amerika atau American Astronautical Society baru-baru ini menyelenggarakan kompetisi tahunan teknologi rancang bangun dan peluncuran untuk topik-topik yang berhubungan dengan dunia antariksa. Dalam kompetisi di Virginia Tech, negara bagian Virginia yang diikuti oleh tim mahasiswa dari seluruh dunia itu, tim asal Indonesia bernama Tim Bimantara Episat berhasil menggondol gelar juara ketiga.
Masyarakat Astronautika Amerika atau American Astronautical Society menyelenggarakan kompetisi CANSAT setiap tahun dan tahun ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Juni di Virginia Tech, sebuah universitas bergengsi di kota Blacksburg, Virginia. Dalam kompetisi yang terbuka bagi tim mahasiswa dari seluruh dunia itu, setiap tim yang terlibat diberi kesempatan unjuk kemampuan dengan mempresentasikan proyek rekayasa mulai dari desain konseptual, perakitan, dan pengujian serta operasi sistem yang dicetakan. Salah satu partisipan kompetisi ini berasal dari Indonesia, terdiri atas 5 mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Berkat kerja keras dan kegigihan seluruh anggotanya, tim dari PENS yang menamakan diri sebagai Tim Bamantara Episet menjadi juara ketiga. Tim ini beranggotakan 5 mahasiswa, masing-masing Agis Fitroni, Imadi Nugi, Piko Permata, Raffi Jusar, dan Zulfikar Dafbi yang berperan sebagai ketua tim. Kepada VOA, Zulfikar dan Raffi mengatakan, bisa sampai di Amerika saja rasanya seperti mimpi, apalagi sampai bisa mengikuti kompetisi bergengsi di arena bergengsi pula.
Untuk perasaannya, ini nggak bisa dipercaya, Pak. Bahkan sampai kaki saya menginjak ke Washington DC, itu saya masih nggak percaya saya ada di Amerika Serikat, Pak. Jadi kami buat ke tanah Amerika ini sangat berpikir, ini tidak mungkin gitu. Tetapi buktinya kita bisa ke Washington.
Mereka mengaku tidak memiliki dana dan sarana untuk sampai di Amerika Serikat, kecuali hanya berbekal keseriusan, kerja keras tanpa kenal lelah, dan bahkan visa untuk Amerika pun tidak ada kepastian sampai hari-hari terakhir.
Pesawat terbang Senin, kami baru dapat visa itu hari Jumat, ya, paspor kita baru dapat.
Mereka mengatakan tim mendapat dukungan penuh dari pihak PENS, tetapi yang juga penting adalah partisipasi berbagai perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dengan menyumbang dana.
Ada 8 sponsor.
Mengenai prestasi tim dalam kompetisi Kenset ini, tim mahasiswa dari PENS mengatakan sangat bangga tidak saja sebagai pribadi-pribadi, tetapi terutama karena keinginan mereka untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah kompetisi itu tercapai.
Teman-teman menggebu-gebu buat offline dan juga ingin mengibarkan bendera merah putih tentunya di Amerika Serikat.
Untuk Kenset Competition, mereka harus melalui berbagai tahapan.
Alhamdulillah ya, kami bisa masuk ke preliminary design review dan mendapatkan ranking 2. Kemudian critical design review kami mendapatkan ranking 4, kemudian di persentase. Dan kemudian pada CDR itu kami mendapatkan invitation untuk ke Amerika Serikat dan menjalankan environmental test, flight readiness review, kemudian launch operation, kemudian post-flight review, dan awarding.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Bulava adalah nama organisasi relawan yang didirikan oleh muda-mudi Ukraina di Washington DC dan sekitarnya setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kelompok ini menggalang dana dan mengumpulkan kebutuhan dasar untuk mereka yang memerlukan di Ukraina. Pendiri Bulava, Daria Patch, berasal dari Ukraina dan sudah tinggal di Amerika Serikat selama 9 tahun. Dia mengatakan, ketika Rusia menginvasi tanah airnya, dia sadar bahwa dia harus membantu. Jadi, dia membungkus kebutuhan dasar dan mengirim paketnya ke Ukraina. Namun tujuannya waktu itu adalah to nowhere atau tidak pasti untuk siapa. Dia ingin mengirim lagi, tapi kali ini dia meminta teman-temannya untuk membantu.
And at one point there were 12 of us, and we decided.
Dan satu saat kami ada 12 orang dan kami memutuskan inilah saatnya untuk membentuk tim yang tidak saja menjual produk untuk menggalang dana atau membantu Ukraina, tetapi kami akan terus membantu membangun kembali Ukraina.
Bulava, artinya klub dalam bahasa Ukraina, terdiri dari beberapa relawan. Semuanya berasal dari Ukraina dan tinggal di Washington DC dan sekitarnya. Kebanyakan adalah profesional muda. Jururawat, wirausahawan, fotografer, dan seorang ahli teknologi informasi atau IT. Setiap hari Rabu, mereka membuka stand di mana mereka menjual berbagai produk dengan simbol Ukraina. Banyak desainnya diilhami oleh lukisan anak-anak Ukraina. Kelompok ini juga menggelar acara amal untuk menggalang dana serta membantu kelompok-kelompok tertentu di Ukraina. Ivan Kobsey, seorang anggota Bulava, mengatakan,
we do work with a few nonprofits and few organizations in Ukraine as far also.
Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi nirlaba dan lainnya di Ukraina dan juga sejumlah relawan. Dan karena dana besar biasanya diperuntukkan organisasi besar, kami hanya melayani pesanan kecil dan membantu kelompok kecil.
Sejauh ini, Bulava telah berhasil menggalang dana senilai $38,000, serta obat-obatan, peralatan perlindungan pribadi, makanan bayi, dan pakaian bernilai lebih dari $80,000. Pengumpulan obat-obatan dikoordinir oleh seorang kepala jururawat di sebuah rumah sakit di Washington, D.C. Ekaterina Koslaba telah berhasil mengumpulkan bantuan dari rumah sakit, bisnis farmasi, dan para dokter yang punya praktik privat. Relawan Bulava mengatakan, sementara perang di Ukraina tidak berkesudahan, semakin sulit untuk menggalang dana. Jadi, mereka harus terus menggagas ide baru untuk mengusahakan bantuan bagi mereka yang tinggal di medan perang di Ukraina. Untuk Ronan Zakaria, Serifan Wiastono, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.